Είμαστε στην πρώτη παράγραφο, εκεί ακριβώς όπου λέει ότι άρχισε βαθμιδό να επικρατεί στην προσευχή του η λύπη για τον κόσμο που δεν γνωρίζει τον Θεό. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους είναι σαν να χύνεις αίμα, έλεγε ο γέροντας, που διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού από το Άγιο Πνεύμα. Η αγάπη του Χριστού αποτελεί ευτυχία που δεν συγκρίνεται με τίποτε στον κόσμο. Συνάμα όμως η αγάπη αυτή είναι και μαρτύριο, μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο μαρτύριο. Να αγαπάς με την αγάπη του Χριστού σημαίνει να πίνεις εκείνο το ποτήριο που ο ίδιος ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός παρεκάλεσε τον Πατέρα παρενεγκίν από Αυτόν. Η αγάπη σήμερα είναι μια λέξη, ένας όρος που κυκλοφορεί πάρα πολύ και βλέπει κανείς και εν ονόματι της αγάπης να γίνονται και τερατουργήματα ακόμα και διάφορα άλλα πράγματα άρρωστα, τα οποία καλύπτονται κάτω από αυτό το πρόσχημα ότι γίνονται από αγάπη. Ή ακόμα η αγάπη εκδηλώνεται πολλές φορές σαν η μεγαλύτερη ενέργεια του εγωισμού μας. Γι' αυτό και συχνά βλέπουμε το φαινόμενο αυτό, άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι αγαπά τον άλλον, να φθονεί τον άλλον, να μην το αφήνει ελευθερία, να μην τον αφήνει να τελειοποιηθεί μέσα στην ανεξαρτησία του, στην ελευθερία του, στην προσωπικότητά του, αλλά θέλει να τον υποτάξει, να τον εξαφανίσει λόγω δήθεν της πολλής αγάπης του. Και το πιο τραγικό ακόμα είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή η λεγόμενη αγάπη δεν είναι πραγματική αγάπη, αλλά είναι ενέργεια του αρρωστημένου εγωισμού μας. Γι' αυτό οι πατέρες έβαλαν ως προϋπόθεση της αληθούς αγάπης την ταπείνωση. Η ταπείνωση σημαίνει ο άνθρωπος να μην θέλει κάτι για τον εαυτό του, να μην ζητά κάτι για τον εαυτό του, αλλά μόνο για τον άλλο. Διότι, όπως λέει εδώ, η αγάπη του Χριστού είναι η ευτυχία η οποία δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο. Πράγματι είναι τέτοια η κατάσταση αυτή, τόσο πλούσια, τόσο μεγάλη, τόσο ανυπολόγιστη σε αξία, που δεν υπάρχει κάτι στον κόσμο αυτόν που μπορούμε να τη συγκρίνουμε ή να την παρομοιάσουμε ή να πούμε ότι αυτή η αγάπη μοιάζει καν με αυτή. Οι πατέρες έφτασαν στο σημείο να ομιλούν για την αγάπη αυτού του Χριστού με τα πιο τολμηρά λόγια και με τις πιο τολμηρές σκηνές ακόμα, παραδείγματα. Και όμως και αυτά ακόμα δεν ήσαν αρκετά για να απεικονίσουν την πραγματικότητα της αγάπης του Χριστού. Όμως αυτή είναι μια όψη της αγάπης. Το ότι είναι ευτυχία, το ότι είναι τελείωσης του ανθρωπίνου προσώπου μας, και είναι τελείωσης διότι ο Θεός, το αρχέτυπό μας, είναι η όντως αγάπη. Η αγάπη είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη, όπως λέει ο Απόστολος. Η άλλη όψη της αγάπης είναι αυτόν τον μαρτύριον, το οποίο είναι μεγαλύτερον από οποιοδήποτε άλλο μαρτύριο. Και λέει και παρακάτω το παράδειγμα με τον Χριστό, το οποίο είπαμε πολλές φορές, ότι το μαρτύριον του Χριστού έγκυται στη μεγάλη αγάπη, στην τελείαν αγάπη που είχε ο Χριστός για τον κόσμο. Και όταν ο Κύριος εις τη Γεστημανή προσευχήθηκε στον ουράνιον Πατέρα, παρερθήν το ποτήριον, λέει, τούτον άπε μου, δεν εννοούσε να μην πεθάνει, να μην σταυρωθεί για μας, διότι αφού γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, ήρθε στον κόσμο και έχοντας πλήρη γνώση το ότι ήρθε να αποθάνει για τον άνθρωπο. Η ουσία του ποτηρίου, το περιεχόμενο του ποτηρίου αυτού του Χριστού που παρακάλεσαν τον πατέρα να μην το πιει, να μην έρθει σε αυτόν, ήταν ότι εμείς οι άνθρωποι τους οποίους ο Χριστός αγάπησε εις τέλος, αγάπησε ας πούμε απόλυτα, κατά απόλυτον θεϊκών τρόπων, άπειρα, δεν μπορούμε να φανταστούμε ούτε να υπολογίσουμε το πόσο αγαπά ο Θεός εμάς. Λοιπόν, εμείς οι αγαπημένοι από τον Θεό, από τον Χριστό, θα τον εσταυρώναμε. Όπως παραδείγματος χάρη μια μητέρα την οποία πάει να της φάξει το υιός της, το παιδί της. Και αν την έσφαζε ένας Τούρκος, ξέρω εγώ, θα ήταν μικρότερο το μαρτύριο από το να της φάξει το παιδί της που το αγαπά, που θυσιάζεται γι' αυτό. Να την βρήσει ένας ξένος, το ανέχεται. Αλλά να της πει την ίδια ανιβρυσία το παιδί της, το σπλάχνο της, αυτό που η μητέρα, ο πατέρας, ξέρω, οι γονείς είναι, το αγαπούν, θυσιάζουν γι' αυτό, είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο το μαρτύριο. Φανταστείτε λοιπόν, όσο μπορούμε να φανταστούμε, το πόσο μεγάλο πόνος, πόσο μεγάλο μαρτύριο ήταν για τον Χριστό, εμείς τους οποίους αυτός αγάπησε εις τέλος, να τον σταυρώσουμε. Και ουσιαστικά αυτή η προσευχή του Κυρίου δεν αφορούσε τον εαυτόν του, αλλά αφορούσε εμάς. Για μας προσευχήθηκε εκείνη την ώρα και για μας ίδρωσε αίμα η συγκεστημένη, ώστε ή δυνατόν εμείς να μην τον σταυρώσουμε. Κάπως άλλος πως να γίνει αυτό το τρόπος, και εμείς τους οποίους ηγάπησεν εις τέλος, να μην κάνουμε αυτόν τον κακό ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα. Και έτσι είδαμε και αυτήν τη διάσταση, τη μαρτυρική διάσταση της αγάπης. Γι' αυτόν τον λόγο, εάν το μάθουμε αυτό το πράγμα, τότε θα εξετάζουμε κάθε φορά τις διάφορες αγάπες μας. Τις διάφορες αγάπες ακόμα και μέσα στις φυσικές μας σχέσεις. Δηλαδή, λέει μια γυναίκα, εγώ αγαπώ τον άντρα μου, αλλά δεν τον ανέχεται, δεν τον υπομένει, δεν τον βαστάζει, είναι βάρβαρος, είναι τέτοιος, ξέρω εγώ, είναι οτιδήποτε. Μα αυτό σημαίνει αγάπη. Αγάπη σημαίνει να αποθάνεις εσύ, να ζεις εκείνος. Αγάπη σημαίνει να μαρτυρήσεις εσύ γι' αυτόν. Βέβαια, να μου πεις, πάτερ μου, αυτά πράγματα ποιος μπορεί να τα κάνει? Είμαστε άνθρωποι, έχουμε ανάγκη κι εμείς. Αλλά ξέρετε ότι το να αποζητούμε κι εμείς αγάπη είναι δείγμα, ας το πούμε, πνευματικής αδυναμίας, για να μην πω πνευματικής ασθενείας. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι είμαστε αδύνατοι, είμαστε ασθενείς άνθρωποι και έχουμε ανάγκη να μας αγαπούν. Πηγάζει και αυτό από εγωισμό, όσο και αν δεν μας αρέσει αυτή η διάγνωση. Όμως πηγάζει από εγωισμό, το να θέλουμε να μας αγαπούν. Ενώ οι Άγιοι ουδέποτε ενδιαφέρθησαν αν θα τους αγαπούν οι άνθρωποι. Αυτούς τους ενδιέφερε το να αγαπούν αυτοί τους ανθρώπους. Και η τελείωση του ανθρωπίνου προσώπου, η ολοκλήρωση μας σαν ανθρώπων, έγκυται στο να αγαπούμε εμείς και όχι να αγαπόμεθα από τους άλλους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός δεν μας είπε ότι όταν εσείς αγαπάτε τους άλλους θα σας αγαπούν και σας οι άλλοι. Δεν μας είπε να κάνετε το καλό και όλοι θα σας αγαπούν και θα σας λένε καλά λόγια. Ή εάν πιστεύετε σε μένα, όλοι οι άνθρωποι θα σας έχουν για καλούς και θα σας επαινούν και θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Δεν μας είπε αυτά τα πράγματα. Αντίθετα, μας είπε ότι εφόσον πιστεύετε σε μένα, είναι, πώς να πούμε, αναπόφευκτον ότι θα σας διώξουν. Και αφού πιστεύετε σε μένα, σημαίνει ότι αγαπάτε τους ανθρώπους όπως και εγώ τους αγάπησα. Και παράδοτε ταύτα θα σας διώξουν. Θα σας συκοφαντήσουν, θα σας αδικήσουν, θα σας σκοτώσουν, θα σας εξαφανίσουν από το πρόσωπο της γης, και όλα αυτά λέει θα τα κάνουν νομίζοντας ότι προσφέρουν λατρεία στον Θεό. Την ώρα που σας σκοτώνουν εσάς, θα νομίζουν ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ότι είσαστε τόσο κακούργοι, τόσο παλιάνθρωποι, τόσο ελεηνοί, που το θέλημα του Θεού είναι να σας εξαφανίσουν από τον κόσμο αυτόν. Και εν το ονόματι του Θεού πολλές φορές θα θελήσουν να σας διαλύσουν. Έτσι, έρχεται ώρα, λέει ο Χριστός, ώστε πάσο αποκτήνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Κάθε ένας που θα σας σκοτώσει, θα σας σκοτώνει, θα νομίζει ότι προσφέρει λατρεία ευάρεστον στον Θεό. Λοιπόν, και μας είπε όλα αυτά τα πράγματα. Μας είπε ακόμα ότι σας αποστέλω σαν πρόβατα σε μέσο λύκων. Και έλεγε και ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, τι πράγμα είναι και αυτό, λέει. Δεν έστειλε λίγους μέσα στα τόσα πρόβατα. Θα τρώγαν τα λύκη, ας πούμε. Τρεις λύκη μέσα σε 500 πρόβατα. Πόσα θα φάνε εκείνη η λύκη? Θα φάνε 10 πρόβατα, θα φάνε 15, θα φάνε 50. Θα γλιτώσουν και τα 400 εκείνα. Αλλά μας στείλεις 5 πρόβατα μέσα σε 500 λύκους, δεν πρόκειται να μείνει ούτε ένα κόκκαλο από αυτά τα πρόβατα. Και όμως ο Χριστός μας είπε ότι ιδού εγώ αποστέλω εμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Όχι διότι οι άνθρωποι, οι αδελφοί μας γύρω είναι λύκοι, όχι. Αλλά διότι η πορεία μας εμάς στον κόσμο είναι πορεία μαρτυρίου. Και δια του μαρτυρίου τελειούται ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν μπορεί να σταθεί άλλος τρόπος. Εάν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον εμείς που θέλουμε να ακούμε τον Λόγο του Θεού, θέλουμε να πιστεύουμε στον Χριστό, τότε θα αλλάξουμε τρόπο αγάπης και τρόπο πώς να πούμε απαιτήσεως αγάπης. Θα καταλάβουμε ότι εμείς θα αγαπούμε και δεν θα θέλουμε να μας αγαπούν. Και ότι όταν βλέπουμε τον εαυτό μας να απαιτεί, να με αγαπά, να με εξυπηρετά, να με καταλαβαίνει, τότε θα καταλάβουμε ότι αυτό είναι αρρώστια πνευματική. Επειδή είμαστε πολύ άρρωστοι, πολύ αδύνατοι. Και βλέπετε παλαιότερα που οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο άρρωστοι όπως εμείς σήμερα ψυχικά, δεν είχαν αυτά τα προβλήματα. Σήμερα βλέπεις δεν με καταλαβαίνει, δεν δέχεται αυτό που λέω, ξέρω εγώ, δεν μου δείχνει κατανόηση. Και δώσ' του. Πάνε οικογένειες, πάνε σπίτια, πάνε γονείς, πάνε παιδιά, πάνε όλα, διαλύονται τα πάντα. Γιατί δεν με καταλαβαίνει? Καλά, δεν σε καταλαβαίνει, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνεις υπομονή, δεν μπορεί να το βαστάξεις. Εσύ τον αγαπά, εγώ τον αγαπώ, αλλά αυτός δεν με αγαπά. Μα αν τον αγαπούσες πραγματικά, θα τον ανεχώσουν. Διότι είμαστε αδύνατοι, ούτε και η αγάπη μας δεν είναι τόση. Γι' αυτό λοιπόν έτσι η αληθής γνώση των ενεργειών της αγάπης μας δίνει και εμάς τουλάχιστον μια σωστή διάγνωση του ψυχικού μας κόσμου. Και είναι και αυτό ωφέλιμο. Ξέρετε, τουλάχιστον όταν κάνουμε τα λάθη μας, να καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε λάθη και να μην νομίζουμε ότι κάνουμε ορθές ενέργειες. Λοιπόν, μπαίνοντας οι Άγιοι μέσα σε αυτήν την σφαίρα της αγάπης του Θεού, ταυτόχρονα έμπαιναν και σε ένα μεγάλο μαρτύριο. Το μαρτύριο αυτό της αγάπης, του πόνου υπερόλου του κόσμου. Νομίζουμε πολλές φορές, βλέπουμε τους Αγίους στα εικονίσματα ή ακούμε διηγήσεις από τον βίο των Αγίων και λέμε τι ωραία οι Άγιοι. Εκεί να ο Άγιος, ξέρω εγώ, Απόστολος Βαρνάβας, ο Άγιος Νεόφυτος, ο Άγιος Μακάριος, οι Άγιοι διαβάζουν τους βίους τους, που νομίζουμε ότι όλη η ζωή τους ήταν τόσο ωραία, τόσο όμορφη, κοντά στον Θεό. Πολλές φορές βλέπω κι εγώ, ας πούμε, μερικοί άνθρωποι έρχονται ακόμα και εμάς, ας πούμε, μας μακαρίζουν ότι τι καλά είστε πάτερ, ας πούμε, που είστε κοντά στον Θεό εσείς και προσεύχεστε μέρα νύχτα και νομίζουν ότι περνούμε σε μια παραμυθένια ευτυχία, δηλαδή. Ότι επειδή είμαστε μοναχοί, άλλοι που είναι και Άγιοι ακόμα, ας πούμε, Άγιοι οι πατέρες που διαβάζουμε τους βίους τους, ή διηγούμαστε στην ακατορθώματά τους, ότι αυτοί, σαν τον πατέρα Παΐσιο, ας πούμε, ήταν μια ζωή όλο ευτυχία και όλο χαρά και ειρήνη. Μπορώ να σας πω ότι αυτούς τους ανθρώπους που τουλάχιστον που έζησα εγώ από κοντά, σαν τον πατέρα Παΐσιο, είχε τόσο πόνο μέσα στην ψυχή του και τέτοια μαρτυρική ζωή που δεν τολμά κανείς ούτε καν να την σκεφτεί. Το μαρτύριο το οποίο υφίσταται αυτός ο άνθρωπος καθημερινά, διότι ακριβώς είχε αυτήν την αγάπη την οποία ομιλεί εδώ ο γέροντας. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε για να δεν το ζήσουμε. γεγονότα τα οποία για μας περνούν απαρατήρητα, για τους Αγίους είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Κάθε λόγος που σε μας δεν έχει τόση μεγάλη αξία, για τους Αγίους έχει μεγάλη αξία. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν και η Παναγία, η Θεοτόκος, ως άνθρωπος αυτή επώνεσε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Δεν θα υπάρξει ποτέ κανένας ο οποίος θα λυπηθεί περισσότερο από ό,τι λυπήθηκε η Παναγία μας. Γιατί και άλλες μητέρες είδαν τα παιδιά τους να αποθνήσκουν μπροστά τους, και άλλες μητέρες υπέστησαν αυτό το μαρτύριο του θανάτου, ας πούμε, μπροστά στα μάτια τους. Δεν είναι ότι αυτό ήταν κάτι τόσο τραγικό, ήταν βέβαια, αλλά την ευαισθησία και την ευγένεια της ψυχής της Θεοτόκου δεν την έχει άλλος άνθρωπος κατά τέτοιον απόλυτον και τέλειο βαθμόν, ώστε να γευθεί των πόνων σε αυτόν το σημείο, σε αυτόν το μεγάλο σημείο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τόσο ο Κύριος, όσο και η Θεοτόκος, όσο και οι υπόλοιποι Άγιοι, ήσαν άνθρωποι με πολύ μεγάλο πόνο. Και ο πόνος αξιοποιείται και αξιολογείται μέσα στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό λοιπόν όταν έρχεται αυτή η ώρα που προσφέρομαι και δεν λαμβάνομαι, θυσιαζόμαστε και δεν κατανοείται η θυσία μας, πώς να πούμε, αγωνιούμε, τρέχουμε και όμως μας απορρίπτουν, μας περιφρονούν, τότε αυτές είναι οι πολύτιμες ώρες οι οποίες προσφέρονται για μας, για την τελείωσή μας, και αγιαζόμαστε μέσα στον πόνο και μέσα σε αυτό το μαρτύριο. Οι πατέρες, ερμηνεύοντας το μυστήριο του Σταυρού ακόμα και σαν σχήμα, ο Τίμιος Σταυρός, έλεγαν ότι το μεν κάθετο σημείο του Σταυρού σημαίνει την αγάπη μας προς τον Θεό, κατακόρυφα προς τον Θεό, το δε οριζόντιο σημαίνει την αγάπη μας προς τον άνθρωπο, προς τον πλησίο μας. Και αυτά τα δύο αποτελούν τον Σταυρόν. Και ο Σταυρός είναι μαρτύριον, και όχι απλώς μαρτύριον, αλλά είναι θάνατος. Αφού λοιπόν είναι θάνατος, ένας νεκρός δεν μπορεί να έχει ούτε μία αναπαίτηση. Δεν μπορεί να προσδοκά τίποτα. Δεν πρέπει να προσδοκά τίποτα. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες έβαλαν σαν προϋπόθεση αγάπης την ταπείνωση. Και ταπείνωση σημαίνει νέκρωση του εγώ, νέκρωση των επιθυμιών, νέκρωση των απαιτήσεων, νέκρωση των δικαιωμάτων. Τώρα, έχει τεράστια διαφορά αυτή η νέκρωση από την βουδιστική νέκρωση, από την ινδουιστική νέκρωση. Η νέκρωση στις ανατολικά συστήματα, στις ανατολικές φιλοσοφίες, σημαίνει μία απάθεια η οποία είναι ουσιαστικά μία αδράνεια, μία κινησία της ψυχής προς οποιονδήποτε πράγμα. Όμως νέκρωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία σημαίνει νέκρωση της αμαρτίας, νέκρωση του πάθους και ανάσταση ταυτόχρονα εν Χριστώ, ζωοποίηση του ανθρώπου, του εν Χριστώ ανθρώπου, ανακαίνιση του ανθρώπου του Θεού, συμμόρφωση της ζωής μας με τη ζωή του Χριστού. Απάθεια εις την Ορθόδοξη Εκκλησία σημαίνει αποβολή των παθών, όχι αναισθησία. Σημαίνει αποβολή των παθών, αποβολή της αμαρτίας, και σημαίνει το μεγαλύτερο πάθος, το πάθος της αγάπης. Και σε αυτό το σημείο ακόμα να πούμε ότι και στη σαρκική αγάπη ακόμα, που βλέπαμε πολλές φορές που νομίζουν οι άνθρωποι ότι όταν αγαπήσει ένας άνθρωπος, ένας άνδρας, μια κοπέλα, πρέπει να προχωρήσουν, ας πούμε, ακόμα και σε σχέσεις σαρκικές πρώτης ευλογίας του Θεού ή στο μυστήριο του γάμου, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε, λέει, αφού αγαπάω ένας τον άλλο, γιατί να μην έχω αυτές τις σχέσεις. Αυτές οι κινήσεις είναι όλες καθαρά εγωιστικές. Αν πηγάζουν από την όντως πραγματική αγάπη, τότε ο ένας σέβεται τον άλλον, ο ένας δέχεται τον άλλον όχι σαν σάρκα. Και αυτό λέω και εγώ καμιά φορά, μακάρι τουλάχιστον οι άνθρωποι κάνοντας αυτές τις σχέσεις να αισθάνονταν αμή τι άλλο ενωμένοι και ευτυχισμένοι. Ας θεωρείται από την Εκκλησία αμαρτία. Αν αισθάνονταν ευτυχισμένοι και ενώνονταν οικογένειες και ενώνονταν οι άνθρωποι μεταξύ τους, ας είναι. Τουλάχιστον έχει και μια όψη κάπως καλή. Ας το πούμε με αυτήν την λογική. Όμως το οξύμορο είναι ότι κάνοντας αυτά και έχοντας γίνει πλέον η σαρκική ελευθερία στις σχέσεις θεότητα, όχι επιστήμη, δεν έγινε πλέον επιστήμη, ξεπέρασαν και τα όρια της επιστήμης και έγινε θεός, θεότητα στο σύγχρονο κόσμο, όσο περισσότερο επαναλαμβάνονται αυτά και με ελευθερία επιδίδονται οι άνθρωποι σε αυτά τα πράγματα, τόσο περισσότερο απομονώνονται και τόσο περισσότερο διαλύονται. Πώς ερμηνεύονται αυτές οι διαλύσεις και αυτές οι απομονώσεις και αυτά όλα τα ψυχικά συμπλέγματα και ασθένειες σε μια εποχή όπου δεν υπάρχει φραγμός, τουλάχιστον στις ελεύθερες σαρκικές σχέσεις των ανθρώπων. Άρα λοιπόν αυτές δεν βοηθούν όπως πολλές φορές νομίζουν οι άνθρωποι. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσει κανείς βαθύτερα να καταλάβει πού έγκυται το στοιχείο και το σημείο της αγάπης, το οποίο ουσιαστικά αρχίζει από τη στιγμή που εμείς δεν απαιτούμε από τον άλλον τίποτα, αλλά αρχίζουμε να το δεχόμαστε όπως είναι, το σεβόμαστε, να τον αγαπούμε και να ικανοποιούμεθα, να τελειωνόμεθα στο να του δώσουμε αυτό το οποίο έχουμε. Για να γίνει όμως αυτό και να αποκτήσει ο άνθρωπος την δύναμη να δώσει στον άλλον και να μην περιμένει τίποτα, πρέπει να βάλει μέσα του την χάρη του Θεού, τον Χριστό, ο οποίος αυτός πρώτος απέθανε υπέρ ημών, χωρίς από μας να περιμένει τίποτα. Όπως λέει ο Απόστολος, έτι ημών αμαρτωλών όντων, ενώ εμείς ακόμα είμαστε αμαρτωλοί και αρνητές και υβριστές του Θεού, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Ο Χριστός απέθανε για μας την ίδια στιγμή που εμείς τον αρνηθήκαμε και είμαστε γεμάτοι αμαρτίες από πάνω έως κάτω. Έτσι λοιπόν, αν το καταλάβουμε, ιδίως μέσα στις οικογένειες και ιδίως οι νέες οικογένειες, τα νέα παιδιά που παντρεύονται, θα μάθουν πώς το μυστικό, πώς πρέπει να είναι ευτυχισμένοι. Διότι οι κακίες και οι διαιρέσεις αρχίζουν από την ώρα που απαιτούμε από τον άλλον ανταπόδοση. Από την ώρα που περιμένω, απαιτώ, περιμένω, διεκδικώ ανταπόδοση της αγάπης μου, ανταπόδοση των υπηρεσιών μου, ήδη αρχίζει να μπαίνει μέσα το μικρόβιο αυτό της διαιρέσεως. Και αν μένω άλλος άνθρωπος είναι πράος και ταπεινός και επικής, εντάξει, όλα γίνονται καλά. Αλλά αν τύχει και αυτός να έχει το δικό μας το μικρόβιο, τότε αρχίζουν τα μεγάλα χάσματα, τα οποία όταν πάνε και οι δυο πολλές φορές να συναντώνται για να συνεννοηθούν τάχα, να βρουν τις διαφορές τους, και αντί να βρουν διαφορές κάνουν μεγαλύτερα χάσματα. Γιατί αντί να αρχίσει ο ένας να διορθώνει τον εαυτόν του, αρχίζει ο ένας να διορθώνει τον άλλο. Και αρχίζει ο ένας να απαιτεί από τον άλλο, και έτσι γίνονται χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν. Ενώ ο άνθρωπος της αγάπης, ο ταπεινός, δεν κοιτάει τον άλλον, κοιτάει τον εαυτόν του, κοιτάζει τα λάθη του, κοιτάζει τα δικά του και δεν ζητά από τον άλλον τίποτα. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτό ή να πάμε πιο κάτω? Μάλιστα. Με την καθαρή νοερή προσευχή διδάσκεται ο ασκητής τα μεγάλα μυστήρια του πνεύματος, μπαίνοντας με το νου στην καρδιά. Πρώτα στη σαρκική καρδιά αρχίζει να διεισδύει σε εκείνα τα βάθη της που δεν είναι πια σάρκα. Βρίσκει την βαθία καρδία, την πνευματική, την μεταφυσική, και μέσα της βλέπει πως η ύπαρξη όλη της ανθρωπότητας δεν είναι για αυτόν κάτι ξένο και αλότριο, αλλά είναι δεμένη αχώριστα με την προσωπική του ύπαρξη. Λέει εδώ ο Γέροντας ότι αυτό το εργαλείο, αυτός τρόπον την θύρα, η πόρτα από την οποία μπαίνουμε για να διδαχθούμε τα μυστήρια του Πνεύματος, είναι η καθαρά νοερά προσευχή. Όταν λέμε νοερά προσευχή, εννοούμε αυτήν την προσευχή η οποία αφομοιώνεται από τον εσωτερικό μας κόσμο και λειτουργεί μέσα μας πλέον ελεύθερα, ανεξάρτητη από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Οι πατέρες μας, για να πούμε και αυτά τα οποία είμαι σίγουρος ότι τα ξέρετε, αλλά να τα λέμε κατά καιρούς για αδερφούς μας που έρχονται τώρα ή δεν γνωρίζουν, οι πατέρες μας παρέδωκαν σαν τρόπον έναρξη της πορείας αυτής μέσα στην νοερά προσευχή την απασχόληση του νου εις την μονολόγηση των ευχήν. Μονολόγηση των ευχή είναι η επίκληση του Κυρίου Ιησού Χριστού και συγκεκριμένα η προσευχή αυτή, η γνωστή σας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Η επανάληψη αυτή της προσευχής αυτής, της επικλήσεως του ονόματος του Κυρίου, λέγεται νοερά εργασία μονολόγιστος ευχή. Λέγεται μονολόγιστος διότι είναι μικρή, σύντομη και τροποντινά είναι ο μόνος λογισμός, η μόνη εργασία που απασχολεί τον νου. Επειδή ο νους του ανθρώπου είναι ο κυβερνήτης τροποντινά του σώματος και ο κυβερνήτης των κρίσεων και είναι το προστάδιο της εισόδου μέσα στην καρδία μας, στο κέντρο του συνόλου της υπάρξεώς μας, και είναι το πρώτο εύκολο στάδιο να μπούμε, γι' αυτό πιάνουμε το νου. Όταν πιάσουμε το νου, ο οποίος είναι σκοτισμένος, έχει λάθος κρίσης, είναι άρρωστος λόγω της πτώσεως και οι κρίσεις του είναι ιδιωτελείς, κρίνει με ιδιωτέλεια, είναι συμφεροντολόγος, είναι πονηρός, είναι δειλός ο νους. Δειλιά, βλέπετε, έρχεται ώρα να κάνει ελεημοσύνη και αρχίζει ο νους και δουλεύει. Μα τι είπα να κάνεις, θα δώσει τα λεφτά σου, τρελάθηκες, τι θα κάνεις εσύ, έχεις τις ανάγκες, δεν θα τα βγάλεις πέρα, δεν θα τα πετύχεις. Ξέρω εγώ διάφορες λογικές σκέψεις, οι οποίες πηγάζουν από την δειλία του νου. Μετά, ξέρω εγώ, γιατί περνάς, αυτός δεν σου μίλησε, γιατί κάνεις εκείνο και δεν σου ανταπόδωσε, ιδιωτέλεια, πονηρία, μα αυτός που τα λέει αυτά τα πράγματα τα κάνει, να δούμε και αυτός τι είναι, αφού όλοι τα κάνουν. Διάφορες τέτοιες αρρώσκες του νου, άρρωστοι τρόποι σκέψεως, οι οποίες δηλητηριάζουν τις ενέργειες του ανθρώπου και δεν αφήνουν τον άνθρωπο να ενεργήσει σωστά. Και οι πατέρες μας είπαν ότι ο νους είναι το τιμόνι. Όλο το τιμόνι, όπως σε ένα όχημα το τιμόνι είναι αυτό που το οδηγεί, και στις ενέργειες μας, στο σώμα μας, τα πάντα, ο νους είναι που κατευθύνει. Λοιπόν, γι' αυτό δίδεται από τους πατέρες μας σαν πρώτο πώς να πούμε, φάρμακο έτσι υγείας ο νους. Στο νου δίδεται λοιπόν η νοερά προσευχή. Η νοερά προσευχή, η επανάληψη του ονόματος του Χριστού, η απασχόληση του νου με τον Θεό, ήταν το κατεξοχήν έργο του νου μας όταν ο άνθρωπος ευρίσκεται εις τον παράδεισο πρώτης πτώσεως. Ο Αδάμ πρώτης πτώσεως είχε ως μόνον έργο μοναδικό την προσευχή, την αδιάλειπτο μνήμη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν η θεραπεία του τώρα είναι να του ξαναδώσουμε πάλι την εργασία που είχε πρώτης πτώσεως. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο οι πατέρες επιμένουν πάρα πολύ στην προσευχή και όχι τόσο στα καλά έργα, τα καλά εξωτερικά έργα τα οποία κάνουν και άνθρωποι εκτός της Εκκλησίας. Η πνευματική εργασία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να προσεύχεται. Εάν δεν αρχίσει να προσεύχεται και κάνει απλώς καλά έργα, αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στα επίπεδα του φυσιολογικού ανθρώπου, του πρώτης χάριτος. Δεν μπήκε ακόμα εις το χώρο της πνευματικής εργασίας, της εσωτερικής πνευματικής εργασίας. Λοιπόν, λέγοντας ο νους την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με, κατά έναν παράδοξον τρόπο αρχίζει να αισθάνεται μία γλυκύτητα, μία οικειότητα, κατά μυστικών τρόπων στο βάθος του καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το έργο του, όχι να τρέχει εδώ και εκεί, αλλά το να ασχολείται με τον Χριστό, έστω και αν αυτή η απασχόληση είναι εξωτερικά μονότονη και μια φανταστική, μια πρόταση που επαναλαμβάνεται συνέχεια. Όσο ο άνθρωπος επιμένει στην προσευχή και παραδίδει τον νου του στην εργασία την πνευματική, τότε αρχίζει σιγά σιγά να δέχεται φωτισμόν, όπως λένε οι πατέρες. Φωτίζεται από το Πνεύμα το Άγιον και αποκτά πνευματικές θεωρίες, δηλαδή βλέπει τα πράγματα ο νους του πλέον κατά τρόπο που δεν τα έβλεπε προηγουμένως. Τα αντιλαμβάνεται κατά τρόπο που δεν αντιλαμβανόταν προηγουμένως. Κρίνει κατά τρόπο τελείως διαφορετικό από την προηγούμενη ζωή και αποκτά πλέον ο νους δυνάμεις, αποκτά ανδρείαν, δεν φοβάται πλέον να δώσει ελεημοσύνη, δεν φοβάται να νηστέψει, δεν φοβάται να γρυπνήσει, δεν φοβάται να κουραστεί, έχει ανδρείαν σε αυτό το πράγμα. Βλέπετε καμιά φορά κάτι αρρώστους, κάτι γριούλες, κάτι γεροντάκια που πάνε, ξέρω εγώ, ας πούμε, και γνηστεύουν, κάνουν, δουλεύουν αυτά και δεν φοβούνται τίποτα. Και βλέπεις, ξέρω εγώ, κάτι νέους ανθρώπους και τρέμουν μήπως και χάσουν, ξέρω εγώ, ένα γραμμάριο, αν νηστέψουν. Διότι ο νους είναι δειλός, δειλιά, είναι δεμένος με τη φιλαυτία. Δεν μπορεί να υπερβεί το άτομο του. Δεχόμενο λοιπόν το φωτισμό, τότε ο Θεός αρχίζει να διδάσκει και τον άνθρωπο όσα του χρειάζονται για την πνευματική του τελείωση. Το μαθαίνει για τη ματαιότητα του κόσμου, το μαθαίνει για την φθοράν, το μαθαίνει για τον θάνατο, το μαθαίνει για την χάρη, το μαθαίνει για την εκκλησία. Του διδάσκει όλα αυτά τα πράγματα, φωτίζεται τον νους. Και είπαμε ότι η εργασία είναι η νοερά προσευχή. Βέβαια και αυτό το στάδιο ακόμα δεν είναι το τέλειο. Τελειότητα είναι να προχωρήσει η προσευχή, να εισέλθει στην καρδία, που θα πούμε πιο κάτω. Όμως, για να πούμε και μερικά πρακτικά πράγματα για αυτόν το στάδιο της προσευχής. Όταν είναι να αρχίσουμε να προσευχόμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η προσευχή είναι το σπουδαιότερο έργο το οποίο μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Το σπουδαιότερο έργο το οποίο μπορεί να επιτελέσει ένας άνθρωπος είναι να προσεύχεται. Είναι σπουδαιότερο από το να επισκέπτεται αρρώστους. Είναι σπουδαιότερο από το να κάνει επιχειρήσεις. Είναι σπουδαιότερο από το να φυλάει τα παιδιά του. Είναι σπουδαιότερο από οποιονδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να κάνει. Η προσευχή είναι η ενέργεια, η μεγαλύτερη ενέργεια και η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου. Βέβαια, επειδή μετά την πτώση διεσπάστηκε η ανθρώπινη προσωπικότητά μας, δύσκολο στην αρχή να πείσουμε τον νου να κάτσει να προσευχηθεί. Και βλέπουμε ότι ο νους τρέχει εδώ και εκεί. Αρχίζουμε να προσευχόμαστε και δεν μαζεύεται. Δεν κάθεται έναν τόπο. Αυτό δεν έχει σημασία. Είναι ο αγώνας. Είναι τα πρώτα συμπτώματα. Δεν πειράζει. Δώσε προσευχή στον νου. Είναι σαν τα φάρμακα, που παίρνουμε φάρμακα και οι ενέργειες αρχίζουν μετά από 20 μέρες, μετά από ένα μήνα. Δεν μπορείς όμως, πρέπει να περιμένεις να περάσουν 20 ημερών φάρμακα, φαρμακευτική περίθαλψη και ύστερα να έρθει η υγεία. Δεν είναι με το πρώτο χάπι, αμέσως γίνεσαι καλά. Έτσι είναι και η προσευχή. Θέλει υπομονή, θέλει καρτερία. Όπως λέει ο Απόστολος, την προσευχή προσκαρτερείτε. Να είσαστε δηλαδή υπομονετικοί. Να μην χάνετε το θάρρος σας, να έχετε καρτερία στην προσευχή. Και αρχίζουμε πρώτα απ' όλα να προσευχόμαστε με το στόμα μας. Λέμε ότι το πρόγραμμα, βάζουμε πλέον πρόγραμμα στον εαυτό μας προσευχής. Το πρόγραμμα είναι το πρώτο βήμα. Θα πούμε ότι θα αφιερώσω οπωσδήποτε έστω 5 λεπτά κάθε βράδυ για προσευχή, έστω 1 λεπτό, να αρχίσουμε από 1 λεπτό και να λέμε κάθε μήνα θα προσθέτω 1 λεπτό και τον πρώτο μήνα 1 λεπτό, 5 ευχές. Πόσες προσευχές μπορούμε να πούμε σε 1 λεπτό? Μετά 2 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά, μια ώρα, ξέρω εγώ, όσο μπορούμε. Και εκεί απαγορεύουμε στον εαυτό μας να κάνει οτιδήποτε άλλο. Τον υποχρεώνουμε, ασκούμε βία στον εαυτό μας να σταθεί και να απαγγέλει την προσευχή αυτή έστω για 5 λεπτά κάθε βράδυ. Θα δείτε πόση δύναμη έχει, καταρχάς πόση αντίδραση συναντάει κανείς σε αυτά τα 5 λεπτά τα οποία μπαίνει στην προσευχή. Αντίδραση και από τον εαυτόν του και από τον εχθρό της σωτηρίας μας. Αλλά και πόση δύναμη έχει αυτό το 5 λεπτό της προσευχής. Είναι σαν μια γεώτρηση μέσα στο βάθος της καρδίας μας. Όπως μια μικρή τρύπα μέσα στη γη να βλύζει νερό, έτσι είναι και αυτό το 5 λεπτό της προσευχής το υποχρεωτικό. Εκεί να σταθούμε να πούμε την προσευχή. Ο νους οπωσδήποτε θα τρέχει, εδώ και εκεί. Θα τρέχει, θα σκορπά. Θα είναι ότι θα σκεφτούμε τα πιο τρελά, τα πιο παράδοξα, τα πιο βλάσφημα, τα πιο εσχρά πράγματα την ώρα της προσευχής. Είναι πολύ πιθανό και πολύ σύνηθες φαινόμενο. Δεν πρέπει ουδέποτε ο άνθρωπος να απογοητευτεί ή να παραξενευτεί καν. Διότι όπως ανοίγουμε το βάθος, αρχίζει να αναδίδονται οι μυρωδιές της κοπρίας που είναι μέσα μας. Είναι το περιεχόμενο της καρδίας μας. Οι κακίες, τα μίση, η σάρκα, τα πάντα. Άστα, χρειάζεται να βγουν όλα αυτά. Πρέπει να βγουν. Πρέπει να γίνει αυτή η τομή εις βάθος. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα είναι μέσα στην ασκητική αγωγή της Εκκλησίας. Χωρίς πρόγραμμα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην προσευχή. Έστω και μικρό πρόγραμμα. Δεν νομίζω να μην υπάρχει άνθρωπος που έστω και 3 λεπτά, 5 λεπτά δεν μπορεί να σταθεί και να πει την προσευχή αυτή. Λοιπόν, λέμε την προσευχή χωρίς φαντασία, λένε οι πατέρες. Δεν φέρνουμε στο νου μας εκείνη την ώρα τον Χριστό, ούτε ξέρω εγώ άλλες ας πούμε ενέργειες μέσα στη φαντασία μας και προσπαθούμε να μπούμε μέσα σε φανταστικούς χώρους. Τίποτα, απαγορεύεται αυστηρός. Είναι πλάνη η φαντασία εις την προσευχή. Όταν αρχίζουμε να λέμε την προσευχή, πρέπει ο νους μας να μην έχει καμία φαντασία και καμία εικόνα. Δεν επιτρέπεται να έχει εικόνα μέσα ο νους. Πρέπει να είναι ασχημάτιστος και χωρίς εικόνα. Και ακόμα να προσέχει μόνον στα λόγια της ευχής. Στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Σε αυτά τα λόγια. Χωρίς τίποτα άλλο. Και το συναίσθημα το οποίο θα έχουμε μέσα μας είναι ότι είναι η ταπείνωση, η μετάνοια. Ότι προσευχόμαστε, είμαστε, ευρισκόμαστε αυτήν την ώρα μπροστά στον Θεό, ζητώντας το έλεος του Θεού, το οποίο έχουμε ένα απόλυτη ανάγκη. Περισσότερη ανάγκη από την ίδια τη ζωή μας, τη βιολογική. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι λοιπόν, στέκοντας την προσευχή, απαγγέλλοντας την προσευχή στην αρχή με το στόμα μας, για λίγα λεπτά κάθε βράδυ και κάθε πρωί, αρχίζει πλέον το προζύμι το οποίο ζυμώνει ολόκληρον το ζυμάρι. Ένα είναι αυτό. Εάν δε κατά την διάρκεια της ημέρας γεμίσουμε τους νεκρούς χρόνους που έχουμε με την επανάληψη της ευχής, ήδη προσθέσαμε σε αυτό το μικρό ρεύμα μεγάλη ύλη, μεγάλο ρεύμα άλλο προσευχής. Και είναι πολύ εύκολο αυτό. Δηλαδή οδηγούμε, παραδείγματος χάρη, οδηγάτε στο δρόμο. Παρά να βάλετε το ράδιο και να ακούτε τραγούδια, λέτε την ευχή. Πες ότι πάτε σαν άσκηση στον εαυτό σας. Από την ώρα που θα βάλω το κλειδί στο αυτοκίνητο μέχρι να φτάσω στη δουλειά μου, θα λέω δυνατά την ευχή. λέτε την ευχή ρυθμικά. Γεμίστε εκείνο τον νεκρό χρόνο με προσευχή. Περιμένοντας κάτι, πάτε κάπου και περιμένετε. Λέτε την ευχή. Όταν δουλεύετε, σταματήστε ένα λεπτό, μισό λεπτό, και στρέψτε τον νου σας στον Θεό και πείτε 2-3 φορές την ευχή. Δηλαδή, γεμίσουμε την ημέρα μας με την προσευχή. Τότε θα δείτε σιγά σιγά πως αυτή η προσευχή θα κατακλείσει το είναι μας και θα εχμαλωτήσει, ας πούμε, όλες τις ενεργείες μας. Αλλά θέλει υπομονή και θέλει να μην χάσουμε το θάρρος μας, λόγω του ότι ο νους μας δεν θα μαζεύεται εύκολα στην προσευχή. Αρχίζουμε λοιπόν με πρόγραμμα, με το στόμα, και γεμίζοντας τους χρόνους μας με την προσευχή, τους νεκρούς χρόνους. Δεν είναι ανάγκη ούτε τις δουλειές σας να σταματήσετε, ούτε τις διάφορες υποχρεώσεις σας να θετήσετε. Μόνο τους νεκρούς χρόνους και μικρών χρόνων το βράδυ ως πρόγραμμα. Αφού λοιπόν έτσι μπούμε σε αυτήν τη σφαίρα της προσευχής και ιδιαίτερα καλλιεργήσουμε αυτήν την προσευχή μέσα στην λατρεία, στην λειτουργία, στην εκκλησία όταν είμαστε, τότε αρχίζει πλέον ο νους από μόνος του να κινείται πέριξ της προσευχής. Όσο κινείται πέριξ της προσευχής, τότε αποβάλλει όλα τα κακά τα οποία έμαθε και έπαθε. Και φτάνει σε τέτοιο σημείο ο νους καθαρότητας, ώστε καθαρίζεται το νους πολύ γρήγορα, ξέρετε, συγκρίσει με την καρδία, ώστε καμιά φορά και να θελήσεις να του επιβάλλεις κάποιαν κακή εικόνα, κάποιαν αισχρή εικόνα, κάποιαν κακίας εικόνα, δεν τη δέχεται, αλλά την αποβάλλει από μόνος του. Είναι σαν, όπως ας πούμε, ένας υγιής άνθρωπος που τον αναγκάζει να φάει ένα ξυνισμένο φαΐ, και έστω και αν του το πιέσει με το κουτάλι, το βάλει στο στόμα του, θα το κάνει αμέσως εμετό. Δεν μπορεί να το καταπιεί. Το ίδιο πράγμα είναι και ο νους. Μπορεί μπροστά του να δει το πιο προκλητικό θέαμα, το πιο άσχημο πράγμα, την πιο φρικιαστική σκηνή, όμως δεν την δέχεται. Απλώς την βλέπει και δεν της επιτρέπει να μπει μέσα, ώστε να τον υποδουλώσει και να τον εχμαλωτήσει. Είναι τεράστια αυτή η ενέργεια της προσευχής στο νου. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, του δίνει τη δυνατότητα να έχει ορθές κρίσεις πλέον. Κρίνει ορθά. Δηλαδή αποδεσμεύεται από το περιβάλλον, αποδεσμεύεται από τον εαυτόν του, αποδεσμεύεται από τα πάθη του. Και έτσι οι κρίσεις του είναι πλέον ορθές. Και λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος, ότι όταν έχουμε ορθή κρίση των νοημάτων, του πραγμάτων, έχουμε και ορθή χρήση των πραγμάτων. Όταν έχουμε ορθές κρίσεις, κάνουμε και ορθές χρήσεις στα πράγματα. Βλέπεις, έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει ότι έχω, ας πούμε, τόσα πράγματα, και όμως αγοράζω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Κάνας, παιδί μου, είναι δυνατόν να έχεις 50 φουστάνια, ας πούμε, πότε θα τα φορέσεις, 50 παπούτσια, αδύνατον να τα φορέσεις εκείνα όλα? Και όμως, τα έχω. Γιατί? Αφού δεν τα χρειάζομαι. Και το λέει, δεν τα χρειάζομαι, δεν τα φοράω, απλώς τα έχω. Εδώ στα. Όχι, δεν τα δίνω. Τα κρατάς εκεί. Καλά, τι θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Βλέπετε την περασμένη Κυριακή το Ευαγγέλιο, τι είπε ο Θεός? Είπε εκείνος ο πλούσιος ότι, α, τώρα έχω πολλά πράγματα, θα κάνω αποθήκες, θα τα βάλω μέσα και θα ζήσω πολλά έτη εφρόσινα. Και το λέει ο Θεός, άφρον ανόητε άνθρωπε, αυτή τη νύχτα αποθνίσκεις, και αυτά όλα που μάζεψες σε ποιο θα μείνουν? Τον άνθρωπο το οποίο δεν έκανε ορθές κρίσεις, διότι έχει δειλία, έχει δειλία, διότι ο νους ακόμα δεν απέκτησε την ανδρία αυτήν την πνευματική, ο Θεός τον ονόμασε άφρονα, ανόητο. Μα πού πάει, παιδί μου? Και ένα κομπιούτερ να ήταν ο νους σου, θα σου έλεγε ότι τελείωσαν τα χρόνια της ζωής σου. Επέρασες τα μισά, επέρασες τα 3/4. Πού θα πάεις? πώς θα φάεις, πού θα κολυμπήσεις πλέον. Δεν μπορείς. Και όμως βλέπετε, ψυχοραγή, ψυχομασή που λέμε στην Κύπρο, και ο νους του πας στα ριάλια. Εκεί. Να μην δώσει, να μην κάνει, να μην φτιάξει. Γιατί δεν μπορεί. Και ξέρει, αποθυνείς σε κανένα, ούτε στον εαυτόν του, ούτε του εαυτού του δεν του δίνει για να φάει. Ούτε στον εαυτόν του δεν δίνει λεφτά, τουλάχιστον να τα φάει, να τα χαρίσει αυτήν τη ζωή. Να μην είναι και εδώ δυστυχισμένος και στην άλλη. Διότι ακριβώς έχασε τον έλεγχο του νου. Και ο Θεός τον ονόμασε άφρονα. Τρελό δηλαδή. Να το πούμε έτσι, δηλαδή, όπως είναι. Ανόητο. Λοιπόν, άρα όταν ο νους δεν προσεύχεται, όταν ο νους δεν γίνει υγιής, τότε είναι άφρον. Και σαν άφρον έχει άφρονες κρίσεις και άφρονες χρήσεις. Λοιπόν, ας μπούμε μέσα σε αυτό το περιθώριο, σε αυτό το χώρο της νοεράς προσευχής, ο οποίος θα μας μάθει να ενεργούμε σωστά. Εκείνο που θέλω επίσης να τονίσω σε αυτόν την περίπτωση είναι το εξής, ότι η νοερά προσευχή δεν είναι τεχνική μέθοδος, δεν είναι γιόγκα, ούτε διαλογισμός, ούτε φιλοσοφία. Είναι προσευχή. Σημαίνει προσευχή το εξής: κίνησης του ανθρώπου ως προσώπου προς τον προσωπικόν Θεόν, προς το συγκεκριμένον, προς το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν είναι μέθοδος ειρηνεύσεως, δεν είναι μέθοδος, πώς το λένε, γαλινεύσεως, δεν είναι μέθοδος, δηλαδή, πώς είναι αυτό το πράγμα που, πώς το λένε, βρε παιδάκι μου, που ειρηνεύουν, χαλαρώνουν, χαλάρωσης, ναι, που φεύγει το άγχος από πάνω τους, χαλάρωσης. Κάπως άλλος το άκουσα, τέλος πάντων. Δεν είναι μέθοδος χαλάρωσης αυτή η προσευχή. Είναι λάθος να την κάνω με τεχνική μέθοδο. Είναι προσευχή. Και προσευχή σημαίνει κοινωνία, κοινωνία με τον Χριστό. Επειδή λοιπόν είναι προσευχή και όχι μέθοδος, δεν μπορεί η νοερά προσευχή να αποδώσει εκτός εκκλησίας. Δεν μπορεί να αποδώσει προσευχή έξω από την εκκλησία. Όταν εννοώ έξω από την εκκλησία, δεν εννοώ ότι έξω στην αυλή της εκκλησίας, αλλά εννοώ έξω από τα μυστήρια και από την υπόλοιπη ζωή της εκκλησίας. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, να προσευχηθείς εάν δεν εξομολογείσαι. Δεν μπορείς να προσευχηθείς εάν δεν εκκλησιάζεσαι. Δεν μπορείς να προσευχηθείς εάν δεν κοινωνάς το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν μπορείς να προσευχηθείς εάν δεν τηρείς τις υπόλοιπες εντολές του Χριστού. Μπορεί να κάνεις μέθοδους που οι οποίοι σου φαίνονται είναι προσευχή. Δεν είναι προσευχή. Είναι ανθρώπινοι μέθοδοι, οι οποίοι δεν έχουν αποτέλεσμα προσευχής. Δεν είναι λοιπόν η προσευχή τεχνική, αλλά είναι καρπός του πνευματικού αγώνα. Έτσι λοιπόν, μόνο μέσα στον χώρο των πνευματικών της Εκκλησίας υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται ουσιαστικά. Θέλετε να πούμε τίποτε σε αυτό? Έχετε καμιά απορία? Πρά προσευχή κατακρίβεια, ξέρετε, όλες οι προσευχές είναι νοερές προσευχές, διότι είτε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με λέμε, είτε οποιαδήποτε άλλη προσευχή πρέπει να λέγεται με τη δύναμη του νου μας κτλ. Όμως οι πατέρες μέσα από την πείρα τους μας υπέδειξαν ως πρακτικότερη και πιο ασφαλέστερη και πιο σύντομο δρόμο προς στην κάθαρση του νου, την επανάληψη της μονολογής του προσευχής. Οπωσδήποτε όμως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτός η επανάληψη των λέξεων, αλλά μπορεί ο άνθρωπος και επιβάλλεται πολλές φορές να προσεύχεται και με δικά του λόγια, με λόγια ταπεινά, με λόγια γεμάτα πένθος. Όμως να προσέξουμε να μην είναι λόγια βγαλμένα από την αρρωστημένη μας κατάσταση. Γιατί καμιά φορά ακούω διάφορες προσευχές γεμάτες εγωισμό. Και βλέπω στην εκκλησία κάποιους ανθρώπους και κάποιες γρούλες που τάχα προσεύχονται και είναι δηλαδή από πάνω ως κάτω έπαρση, ίση η προσευχή εκείνη. Δεν είναι προσευχή. Ή πάνε να προσευχηθούν και εκφωνούν, ας πούμε, λες και εκφωνούν, δηλαδή, πώς να πούμε, προεκλογικών λόγων στον Θεό. Και κάτι επίθετα και κάτι πομπόδιες εκφράσεις και ξέρω εγώ. Και ο Φαρισαίος προσευχήθηκε, ξέρετε. Και είπε ο Θεός, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους αυτούς εδώ και σαν αυτόν τον τελώνει. Και σε ευχαριστώ και χίλια δυο. Αλλά απεστράφει ο Θεός την προσευχή του. Επειδή λοιπόν κίνδυνος είναι εμείς, ιδίως όταν είμαστε έτσι και κάπως επιρρεπείς στην υπερηφάνεια, να μην προσευχόμαστε σωστά, γι' αυτό οι πατέρες μας παρέδωσαν τρόπους προσευχής και προσευχές έτοιμες, όπως οι ψαλμοί, οι διάφορες προσευχές της Εκκλησίας, οι οποίες μας υποδεικνύουν το πώς και τι να λέμε στην προσευχή μας. Ναι. Άρα λοιπόν, κάθε προσευχή είναι ωφέλιμη, αλλά η νοερά προσευχή είναι κατεξοχήν δραστική, σε ένα δραστικό φάρμακο. Ρωτάει η Αφροδίτη το κομποσχήνι πώς βοηθά στην νοερά προσευχή. Το κομποσχήνι, ξέρετε, είναι ένα μάλινο κατασκεύασμα με διάφορους κόμπους, το οποίο γίνεται με έναν τρόπο, ας πούμε, ιερόν τρόπο, με το σημείο του σταυρού μέσα και ξέρω εγώ. Το κομποσχήνι απλώς βοηθά στο να μαζεύεται ο νους στην κυκλική αυτή επανάληψη της προσευχής. Είναι τρόπο έναν εργαλείο πρακτικό στο να μας υπενθυμίζει την προσευχή και να μας βοηθά να την κρατούμε εύκολα. Δεν είναι όμως ούτε δόγμα ούτε απαραίτητο το κομποσχήνι. Βοηθά, διότι καταρχάς, εάν παραδείγματος χάρη πούμε ότι θέλω να προσευχηθώ χωρίς να έχω το νου μου στο ρολόι ή στον αριθμό των προσευχών που πρέπει να πω, άρα με το κομποσχήνι, γυρνώντας το κομποσχήνι, καταλαβαίνω πότε φτάνω στο τέρμα της προσευχής χωρίς να είναι ο νου μου στον αριθμό ή στο ρολόι. Άρα λοιπόν ελευθερώνομαι από αυτήν την μέρημνα ότι θα προσευχηθώ τόση ώρα με τόση ποσότητα προσευχής. Είναι ένα πρακτικό μέσο το οποίο μας βοηθά στην εθίμηση και στην επανάληψη της προσευχής. Δεν σημαίνει με αυτό ότι παντού και πάντοτε πρέπει να έχουμε κομποσχήνη και αν δεν έχουμε κομποσχήνη, άρα δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Είναι κάτι μέσα από την πείρα και την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας. Το κάνουμε. Μπορούμε τις ακολουθίες της Εκκλησίας να τις αντικαταστήσουμε λέγοντας την προσευχή αυτή. Αλλά βέβαια χρειάζεται κάποια διάκριση και καλά είναι σε αυτά να έχουμε και την καθοδήγηση του Πνευματικού Πατρός, αν μην κάνουμε πράγματα από μόνοι μας. Όμως να ξέρετε ότι ουδέποτε η προσευχή είναι επικίνδυνη, που πολλοί λένε ότι είναι επικίνδυνο πράγμα, μην κάνεις έτσι. Δεν είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνη γίνεται όταν αρχίζουν οι φαντασίες και οι εγωισμοί και μπουν μέσα στοιχεία λάθος. Αλλά ο άνθρωπος, ο πονεμένος, ο οποίος έχει ανάγκη του ελέους του Θεού και αίσθηση της αμαρτίας του, δεν κινδυνεύει ποτέ από την προσευχή. Αλίμονο, αν κινδυνεύαμε από την προσευχή, τότε πού θα πηγαίναμε αλλού να βρούμε παρηγορία. Ναι. Τι άνθρωπος προσεύχεται κατά τελείως διαφορετικών τρόπων από τον άλλο. Όπως η έκφρασή μας, ο λόγος μας, ο τρόπος σκέψεως μας, έστω και αν ομοιάζει με άλλους, δεν είναι ποτέ απόλυτα ίδιος, κατά τον ίδιο τρόπο και η προσευχή μας, δεν είναι ποτέ απόλυτα ίδια με προσευχή άλλου ανθρώπου. Οπότε εμείς ήδη θα βρούμε τι μας ωφελεί στην προσευχή μας. Μπορεί να μας ωφελεί στην προσευχή να είμαστε γονατιστοί. Μπορεί να μας ωφελεί να είμαστε όρθιοι. Μπορεί να μας ωφελεί να είμαστε ενώπιον των εικόνων. Μπορεί να μας ωφελεί να είμαστε σε ένα μεγάλο ή μικρό χώρο. Δεν έχει σχέση αυτό. Εμείς θα βρούμε πώς μας ωφελεί. Δηλαδή σε ποια στάση, σε ποια θέση, με ποιον τρόπο η καρδία μας, ο νους μας προφέρει την προσευχή. Και να ξέρετε ότι το πρώτο αποτέλεσμα της προσευχής είναι τα δάκρυα. Για αν δείτε δάκρυα, όχι τα γυναικεία δάκρυα, ενώ τα δάκρυα, τα σοβαρά δάκρυα, ας πούμε, τα οποία πηγάζουν μέσα από το, από την πραγματικότητα των ανθρώπων, τότε τα δάκρυα είναι δείγμα ότι ήδη έσπασε η πέτρα που κάλυπτε τον νου. Και να μάθουμε να κλαίμε, να μάθουμε να κλαίμε, να μην τρεπόμαστε να κλαίμε. Και ιδίως και οι γυναίκες που κλαίνε εύκολα, αυτά τα γυναικεία εύκολα δάκρυα να τα μετατρέψουν σε δάκρυα προσευχής. Μπορούν να τα μετατρέψουν σε δάκρυα προσευχής. Και οι άνδρες που κλαίνε δύσκολα, και αυτοί οφείλουν να σπάσουν αυτήν την πέτρα που καλύπτει την καρδία τους, να μάθουν και αυτοί να κλαίνε, διότι τα δάκρυα είναι τροποντινά, πώς να πούμε, αυτό το πράγμα, αυτή η μέθοδος που καθαρίζει. Είναι το λουτρό της ψυχής, καθαρίζει την ψυχή. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Όταν δείτε ότι στην προσευχή σας κλαίτε, τότε προχωράτε γρήγορα. Είναι ήδη άρχισε η κάθαρση. Ναι, το πρώτο στοιχείο ότι άρχισε να γίνεται πνευματική εργασία. Τα δάκρυα είναι μεγάλη υπόθεση. Μήπως έχετε καμιά απορία άλλη περί των γυναικείων δακρύων, τίποτα? Νομίζω έχετε όλη πείρα, και οι άνδρες και οι γυναίκες. Ναι, οπωσδήποτε οι λεγόμενες αλλοιώσεις. Ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι πάντα το ίδιο. Άλλες μέρες έχουμε πολύ διάθεση προσευχής, άλλες μέρες καθόλου. Άλλες μέρες προσευχόμαστε και κλαίμε, άλλες μέρες προσευχόμαστε και νευριάζουμε. Είμαστε άνω κάτω. Αυτά λέγονται στην γλώσσα των πατέρων αλλοιώσεις, αλλοιούται η ψυχή. Είναι πράγματι ένα δύσκολο στάδιο, πολυχρόνιον ίσως μερικές φορές, μέχρι να φτάσουμε στην κατάσταση εκείνη, την αναλύωτον της προσευχής. Όμως, γι' αυτό χρειάζεται το πρόγραμμα, ώστε είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είτε αισθανόμαστε είτε δεν το αισθανόμαστε, είτε κλαίμε είτε γελάμε, είτε νευριάζουμε είτε πενθούμε, εμείς θα υποτάξουμε τον εαυτό μας να κάνει την προσευχή. Δεν θα δεχθούμε ποτέ συναισθήματα, δηλαδή «Α, τώρα αισθάνομαι να προσευχηθώ και προσεύχομαι, α, τώρα δεν το αισθάνομαι και αφού δεν το αισθάνομαι δεν προσεύχομαι». Είτε το αισθάνομαι είτε δεν το αισθάνομαι, θα το υποχρεώσω τον εαυτό μου να προσευχηθεί. Θα παραμερίσω τις αλλοιώσεις. Και όπως έλεγαν οι πατέρες, να υποτάξεις τον εαυτό σου σαν κακόν δούλον. Και λέει στο γεροντικό εκείνα Σαββάς, του έλεγε, έλα κακέ δούλε τώρα, γρήγορα, να προσευχηθείς. Εκεί θα τον κρατήσεις, εδώ είναι η άσκηση, η βία επάνω στην φύση. Θα σταθείς εκεί να προσευχηθείς. Θέλεις δεν θέλεις, είτε το αισθάνεσαι είτε δεν το αισθάνεσαι. Και είναι τόσο πολύ λίγος ο χρόνος που είναι γελίο για 5 λεπτά. Και όμως για να καταλάβετε τι αντίδραση συναντά ο άνθρωπος σε αυτόν τον τέλειο και δύσκολο έργο της προσευχής. Πρέπει να περιφρονήσουμε τις αντιδράσεις τις προσωπικές και του ψυχικού μας κόσμου. Δεν πρέπει να περιμένουμε να αισθανθούμε για να προσευχηθούμε. Αν το κάνουμε αυτό, δεν πρόκειται να προσευχηθούμε ποτέ. Την ώρα της λειτουργίας και επιτρέπεται και μπορούμε και μερικές φορές επιβάλλεται να λέμε την ευχή. Είτε με το κομποσκήνι είτε χωρίς κομποσκήνι. Διότι ακριβώς είναι πνευματική λατρεία η Θεία Λειτουργία. Δεν είναι νοηματική λατρεία, είναι πνευματική λατρεία. Δεν έχει σχέση. Ο νους μπορεί να φεύγει από τις λέξεις της λειτουργίας, αλλά είναι στο Θεό, στο οποίο προσφέρεται λειτουργία. Μπορούμε να προσευχόμαστε με την νοερά προσευχή για ανθρώπους που είναι εκτός εκκλησίας ή ξέρω οτιδήποτε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πριν προσευχηθούμε για αυτούς, έχουμε ήδη προσευχηθεί για τον εαυτό μας. Δηλαδή η προσευχή για μας είναι άκρως απαραίτητη. Και μετά, λόγω της αγάπης, προσευχόμαστε και για τους άλλους. αλλά ποτέ εις βάρος, δηλαδή ποτέ να αμελούμε να προσευχόμαστε για μας και να προσευχόμαστε για όλους τους άλλους. Διότι τουλάχιστον στις αρχές οπωσδήποτε έχουμε ανάγκη να προσευχηθούμε εμείς, να σπάσει η πέτρα, να βγουν μέσα από μας οι ακαθαρσίες, να γίνει η κάθαρση του εσωτερικού μας κόσμου, του είναι μας. Και ο άνθρωπος, ξέρετε, ο οποίος προσεύχεται, αυτός ο άνθρωπος αγιάζεται και στο σώμα του και στην ψυχή του και στο νου του. Αποκτά και σωματικές δυνάμεις και διανοητικές δυνάμεις και πνευματικές δυνάμεις μεγαλύτερες και αγιάζεται και το σώμα ακόμα. Και το σώμα που ήταν πριν με ορμή προς την αμαρτία αγιάζεται και σοφρονεί. Υποτάσσεται πλέον εις το πνεύμα της προσευχής. Ναι, προσευχές παντού και στην Καινή Διαθήκη και στην Αγία Γραφή. Προσευχές είναι όλες. Λοιπόν, τις 7 του Δεκεμβρίου, ώρα 7.30, εδώ πάλι με τη βοήθεια του Θεού. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου.